uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Se slovenski medijski prostor homogenizira v desno? Poskušal bom zelo konkretno pojasniti, da se in v čem vidim težavo. Nedavno je predstavnik AUSE za svobodo medijev javno pozval slovenske oblasti, naj se vzdržijo pritiska na neodvisnost javnih radiotelevizij. Bilo je 27. marca letos, ko je Alain Désir izrazil zaskrbljenost zaradi obtož predsednika vlade Janeza Janše na račun radiotelevizije Slovenija. Malo pri tem je, piše v poročilo AUSE, premier na svojem Twitter računu naš javni servis obtožil, da širi laži in zavaja javnost, ter pri tem dodal, da jih je tam očitno preveč in da so predobro plačani. Pismo povzema še nekatere druge poudarke napada na RTV iz predsednikovih Twitter zapisov naslednjega dne. O tem recimo, da ima hiša kar 2300 zaposlenih in torej skoraj več kot slovenska vojska, da RTV zganja pritlehno politikanstvo, da si zasluži boljše vodstvo. Vsi premijejevi zapisi, pospremljeni z orkestrom podpore njegovih strankarskih medijev, so sledili prav nasprotni situaciji prvega tedna njegove vlade, ko se je zdelo, da je informativni program javnega zavoda povsem podrejen novi oblasti, o čemer sem pisal v tekstu Naj ne postane medijski kanal vladajočih, javno pismo generalnemu direktorju RTV Slovenija. Moj dopis je nastal 20. marca popoldne, prav tistega dne zvečer pa je dnevnik TV Slovenija očitno zelo razhudil predsednika vlade z dvema preveč kritičnima prispevkoma in idile je bilo nenadoma konec. Ni mogoče očitati, da se RTV Slovenija in novinarska javnost nista odzvala na obtožbe in pritiske, odziv je bil ustrezen vseh ozirih. Toda glega zlomka, stališča AUSE, ki res ni nepomembno, ni objavil noben domači mainstream medij. Zanj sploh sam ne bi vedel, če zapisal o njem ne bi po naključju zaznal v kopici ta istih strankarskih medijev, ki ga seveda problematizirajo in organizacijo AUSE močno napadajo. Nerodno za njih sami, kajti če bi o njem molčali, bi najbrž prej dosegli končni želeni učinek pri javnosti. Namreč, ker klasični medijev pisma Arlema Désira niso črhnili niti besedice, ga javnost sploh ne bi opazila. Tako pa so se zdaj oblastni strankarski mediji odločili ne samo, da ga napadejo, temveč so celo objavljali svoja javna pisma in predstavniku AUSE sporočali, da je njegovo ravnanje sramotno. Navedeni primer, sicer morda neznaten, bom vzel za ilustracijo fenomena domače medijske prakse, na katerega želim opozoriti. V osnovi ga bom definiral in tudi poskušal poimenovati. Da bi ga lažje približal bralcu, mu bom dodal še eno ilustracijo v upanju, da bo iz obeh skupaj lažje razbrati mojo poanto. Ta druga ilustracija je sodni proces proti Milku Noviču, čeprav bi seveda takih primerov lahko našteli še veliko. Naj pojasnim to drugo zgodbo. Novič je bil obsojen na 25 let zapora zaradi umora, vendar je bil tudi pripaden stranki in njen kandidat za župana Sežane. Trenutni predsednik vlade, njegova SDS in njeni mediji so od samega začetka bili angažirani obsojenemu v podporo. Kasneje se je našel sodnik in Noviča oprostil. Uganemo lahko, da je bil deležen vse podpore in simpatij istega kroga. Nezaključeni postopek potem teče še vedno in ravno kar grozi zastaranje, posledično Novičeva oprostitev, v imenu obračuna sodniki in z agendo lustracije pod parolami krivosodja pa v zadevi pristransko in aktivistično pišejo strankarski mediji, kaj pa da v podporo Noviču in sodniku. Toda bistveno je nekaj drugega, Ker gre za občutljivo sodno problematiko, se resni mediji zdržijo prehitrih zaključkov ali sploh decidiranih komentarjev o krivdi, saj želijo spoštovati avtonomijo sodstva, slediti novinarskim standardom, ki prepovedujejo komentiranje nepravnomočnih sodb, insinuiranje in zganjanje teorij zarot, deloma pa so vpleteni raje tiho, tudi iz strahu pred posledicami medijskih diskreditacij strani teh istih strankarskih medijev. Kakšen je zdaj skupni rezultat obeh novinarskih postopkov z vidika medijskega uporabnika? Povprečen bralec lahko prejema po eni strani zelo lapidarne in recimo temu prazne informacije sodišč, ki mu jih servirajo kvalitetni mediji, toda na drugi strani lahko številne komentarje, vrednostne sodbe, namige in teorije zarot prebira v preostanku zapisov, ki so mu na voljo. In kakšno sliko si bo ustvaril nevtralni opazovalec, po možnosti nevedoč in to brez posebnih političnih prepričanj, na podlagi dostopnosti vseh informacij v končnem seštevku? Kaj bo o zadevi novič mislila večina med njimi, če upoštevamo tudi dejstvo, da so strankarski mediji na spletu po številu in v vplivu izrazito podcenjeni in sem jih sam recimo naštel več kot 20. Kaj bo naključni bralec menil o stališču AUSE, če pa je edini podatek, ki ga o tem doseže, tisti o sramotno ideološkem ravnanju tamkajšnjega predstavnika medijev? Če počasi sklenem, z vidika recepcije javnosti, to nujno vodi do hegemonizacije javnega mnenja ta istih medijev, ki svoje stališča sploh artikulirajo ali to počnejo na intenzivnejši način, to pa so obakrat strankarski mediji. Na ta način se vzpostavlja mnenjska hegemonija, ki obarva razumevanje dogajanja po željah in okusu dela politikov in medijev, v tem primeru Janševih. Če poenostavim, končno stanje je kombinacija dveh samostojnih učinkov, spolitiziranih in pristranskih medijev na eni strani, ter mavka in zadržanosti klasičnih, tako imenovanih kvalitetnih, quality media na drugi. Navedel sem le majhen in najbolj neposreden primer. Mnenjska in deloma informacijska hegemonija, ki se v takšnem razkoraku nehati ustvarja, lahko v medijskem prostoru začne zmagovati. Težava torej ni več v tem, da bi imeli klasično bipolarno politično situacijo, kjer bi levi mediji ustvarili drugačno mnenjsko hegemonijo od desnih ali klasično od strankarskih, saj bi spektr boji še vedno omogočal izbira. Morda je izbira na eni strani manj, ampak vsaj v osnovi spektr obstaja. V dani situaciji pa spektra več ni. Če se iz nekega razloga klasični mediji ne odločijo pisati o zadevi X, ta prostor pa potem svojo vsebino zasede politično novinarstvo, temu sledi destabilizirani mnenjski ekvilibrij, forsirana politična pristranost pa končno pripelje do tega, da se informacije obarvajo le v eno barvo ali vsaj, da ta barva prevlada. Nekaj podobnega se dogaja tudi na ravni medijske naracije in žargona. Recimo tega, da se uveljavlja politikantski in agresivni diskreditacijski diskurs, proti kateremu se na isti ravni pač ni mogoče boriti ali ga kako drugače ustaviti. Temu fenomenu bom rekel kolaborativna politična hegemonizacija medijskega prostora. Kot vidimo, nima ničesar opraviti s klasično politično polarizacijo kot takšno, ta je na primer res dobro raziskana v ameriški javnosti. Tudi nima opraviti z ugotovitvami na primer medijskega analitika Martija Kaplana, ki opozarja na vlogo medijev kot orožja za množično odvračanje pozornosti, tako ne, weapons of mass distraction. Ko nas recimo ob brezposelnosti, lakoti, visokih davkih in korupciji, ki bi nas morali popeljati na ulice, mediji raje pod narekovajem učijo, da smo nemočni in zmedeni, namesto da bi začutili, da kot opolnomočeni lahko nekaj storimo. Takšna kolaborativna politična hegemonizacija medijskega prostora tudi nima prvenstveno ničesar opraviti z oblikovanjem in proizvajanjem soglasja, imenovanem manufacturing consent, kot temu pravi Noam Chomsky. Osnovna poanta namreč ni v oblikovanju naših prepričanj in propagandi, temveč v učinku, ki ga na celoto doseže dinamika pasivnosti enega dela medijev in aktivnost drugega. Osnovno težavo vidim ravno v takšni anemičnosti. Dokler množični mediji ne poročajo dovolj obširno in intenzivno o javnih zadevah, ne zavzemajo dovolj kritične distance do medijskih anomalij, ne grajajo političnega novinarstva in se mu zoprstavljajo, novinarski ceh ne ustavlja propagande in lažnih novic, se z njihovo kolaborativnostjo medijski prostor pač ideološko in politično hegemonizira točno v tisto smer, v katero se ne bi smel. Komentar je za krizni štab pripravil filozof, moja malenkost, Boris Vezjak.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.